Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Владимир Пълнов, секретар на политическа партия ГЕРБ и областен координатор на област София. Добре дошъл, заповядайте.
Добре, заварей.
Как е център нападателят на вашата партия? Бойко Борисов, така назован от заместника си Цветан Цветанов.
Премиерът е в отлична форма. Не само здравословна, но и политическа форма. Смятам, че доказателствата за това са много. И те са не само в вътрешно-политически план, но и в международен план. Всичко, което премиера на базата на своя авторит и на политиките, които неговото правителство провежда в страната, позволи той да се превърне в един реален европейски лидер, който може да обединява както различните позиции на Балканите. А знаете, че Балканите е един много труден регион, който има много тежка наслоена история, поради която различни политически субекти и политици се опитват да ни върнат в едни други времена, но премиерът успява да обединява, успява да гледа дългосрочно в европейските процеси и всичко това, което прави, се признава и от не само лидерите на Балканите, но и от европейските лидери.
Но не се признава, представете си, от председателката на БСП Корнелия Нинова, която на конгреса на БСП, на заседание на 49-я конгрес, в доста шаржов тон бих казала, нарече политиката на Борисов на Балканите и мисията му между Турция и Германия и Европейския съюз за пиар, кланяне на по-силните и ред други определения, които не си спомням точно. Но си спомням точно, че каза, че срещите му с Ердоган били влошили отношенията между Турция и Германия. Това как го квалифицирате? Вие сте и политолог. Али политолог?
Социолог.
Да? Социолог. Това е близко.
Да, винаги има едно добронамерено съперничество между социолозите и политолозите.
Но като човек, който се занимава вече толкова години с политика, е на такава аналитична позиция. Как оценявате това позволен политически ход?
Разбира се, аз винаги...
Не е ли взривоопасен?
Аз винаги съм гледал доста аналитично на обществените процеси, които се случват в, не само в страната, тъй като поради моята специалност няма как да избягам от тази гледна точка. Това, което мога да кажа, че поведението на госпожа Нинова, освен едно бесилие, изразява и една ревност. Ревност, защото Българската социалистическа партия, въпреки че не бих искал да навлизам в дети, да правя коментар на друга политическа сила, но все пак ще се изкуша.
Сега вече с тая фалшива скромност, не бих искал да говоря за други партии, не искам да...
Ще се изкуша в интерес на анализа и на отговора на вашия въпрос да го направя, но БСП има много дълбок исторически комплекс и историческа обремененост заради това, че през всичките тези години тя не успя да се реформира и не можа да се превърне в европейска социал-демократическа партия. При положение, че
един как го доказвате, това твърдение?
При положение, че един от най-емблематичните лица на БСП в лицето на Сергей Станишев, който в момента е председател на ПЕС, вие виждате, че постоянно левите партии не само, че губят изборите в Европа, но и те нямат нито реалната политическа тежест, нито авторитета пред своите избиратели.
Как го обяснявате? Това е аналитично.
Това...
Отпадане България на ролята на икономиката в онзи вид, в който беше и съществуваше реална работническа класа, а сега в момента преобладава класата на чиновниците и на заетите в услугите и по този повод БСП няма социална основа. Поради изхабяване на тезисния елемент, на базовата основа, на която стъпват левите партии, не усъвременяването им съгласно развитието на геополитическите и на економическите и на културните, ако щете, процеси.
Второто ваше твърдение според мен е абсолютно вярно, защото БСП изпусна момента да се превърне в модерна социална партия, социал-демократическа партия.
Кой да и бъде двигател все пак? Нали разбирате, че колко се отричаме ролята на личността от едно време, като
останало
в наследство, винаги има един двигател, има едно лице.
Това не е моя работа. Те си имат политическо ръководство, имат си процедура съгласно техния устав, за да се избират управителните тела в партията и контролните, така че това не е моя тема. Въпросът е в друго. Въпросът е, че виждайки вече, бих казал, над 10 години такава силна личност, каквато е премиера Борисов, който вече от много време е лидер от европейско ниво, лидер, който може да обединява, не да разделя, лидер, който има авторитета, който има доверието на всички европейски лидери, това води до, пак казвам, до една ревност, до завист, съжаление, вота на недоверие, който Българската социалистическа партия се опитва да провокира в момента, абсолютно неоснователно и безидейно, идва в един много важен момент, за който поколението, от което аз, в което аз съм израснал, и много други поколения са мечтали България да бъде развита европейска държава, страна член на Европейски съюз, и именно един такъв подход идва точно в навечерието на председателството, когато всички трябва да бъдем обединени не само сега, ние трябва да бъдем обединени в името на национално отговорните каузи, които са важни за страната и към които винаги сме се стремяли.
Страх ли ви от вота на недоверие?
Не.
Тогава ще хубаво за толкова време да се разправят с тях?
Вижте, все пак на фона на всичко, което и правителството прави в момента, след като опозицията не може да намери разумни доводи, използва вече наложилите се от тях похвати да пуска така един дим в публичното пространство и по този начин да имитира някаква активност и правенето на реална политика.
Нормално поведение на всяка опозиция,
да ви кажа, според мен това не е нормално поведение.
Но може
поведение,
би не е нормално пускането ми фалшиви новини.
Дебата не се води на принципа на политики, не се води на принципа на реален дебат за това по какъв начин страната трябва да извлече в добрия смисъл на думата най-доброто от това, което предстои като поемане на председателството на Съвета на Европейския съюз. Така че тези подходи, аз не случайно започнах с това, че БСП изпусна и не знам вече дали ще успее да се върне по този път, да се превърне в модерна съвременна партия, но само съвсем наскоро ние бяхме в предизборна ситуация, и то не една. Имам предвид изборите за президент и вице-президент, изборите за Народно събрание, предсрочните парламентарни избори. И тогава именно Българската социалистическа партия с подход на използване на фалшиви новини и на манипулативни техники доказа, че това е стил не само на работа по време на избори, а това е явно стил на ежедневнаване и разбиране на правене на политика.
Фалшива новина ли е това, което току-що Славчо Велков каза, че Бойко Борисов бил пророкувал или по-скоро обявил без право на това, какво решение щял да вземе, откъде бил той знаел, какво решение щял да вземе конгреса на ГЕРБ на 26 ноември,
26 ноември
по
да.
Повод това, което той каза, че докато аз съм жив, ще искам, според мен каза, да се вземе решение от конгреса с БСП и ДПС, коалиция никога. Докато Велков каза, че това е нещо, което едва ли не Борисов тук така доминантно влияе на конгреса и предпоставя решението, поне аз така го разбрах.
Да, слушах с интерес господин Велков. По принцип, така след като той говори, трябва много голяма концентрация, човек да може да се събере мислите, но това, което мога да кажа е, че Изпълнителната комисия на партията има политическо решение на най-големия тиен форум, каквото е Националното събрание, което ще се проведе на 26 ноември, на това Национално събрание да се приеме и гласува декларация, която ясно и категорично казва, че политическа партия ГЕРБ няма да прави коалиция с БСП. Това премиера го заяви.
А с ДПС?
Премиера го заяви.
Той каза и с ДПС.
Това ще е вече въпрос на изработване на технология, да, на лансиране на Националното събрание, защото ние сме свидетели на една част от тези фалшиви новини, които постоянно присъстват в публичното пространство, как се пуска една фалшива новина с определена теза. Ние изпадаме в ситуацията да доказваме, че това нещо не е вярно. След това в един момент се пуска втора новина, трета новина и общественото съзнание се поставя в, бих казал, една ситуация, която е нечестна.
Вие си виновни.
Това е нечестна ситуация. Ти да манипулираш публичното пространство по този начин.
Не взимате никакви мерки. Аз много пъти съм призовавала да се спре хейтането, да се спрат троловете, да се спрат фалшивите новини със съответните норми. Само, че понеже ние следваме американския модел на социалната мрежа, където всеки има право да си приказва и да си прави каквото си иска, дори от фалшиво име и да злепоставя истински хора, нали, като са толкова демократични, ще си четете фалшивите новини. Ако не искате да ги четете, призовете към някаква норма, която да ги спре.
Госпожо Бановска,
казвам ви го садистично.
Позволете ми да не се съглася с вас, добре, че ние сме си виновни, защото от една страна, ако ти искаш
да... Так, председател казва свобода на словото, всеки въпрос си говори
да правиш,
като си.
Ако ти искаш да правиш наистина реална политика с това, което си се захванал, ако искаш да се противопоставиш на всичко това, което и като млади хора, когато сме били в процеса, в който сме участници в този политически процес и сме се дразнили на определени пороци, които имало в нашето общество и в нашата политическа система и сме искали да ги променим, ние не трябва да падаме до това ниско ниво на нашите опоненти. Именно за това всички ние в партия ГЕРБ до някъде сме приели и това наше участие в политиката и като мисия да можем да променяме тези неща. Именно за това и хората гласуват за партия ГЕРБ толкова години доверие и аз поради тази причина не мога и да се съглася и с отново и с доводите на опозицията, които за пореден път искат вот на недоверие, отново с някакви общи фрази, без конкретни примери и без посочване на конкретни
дайте
проблеми.
Дайте да ви попитам аз пък нещо конкретно. И ви моля за малко по-кратки отговори, за да ви задам още няколко въпроса. Как разграничавате ДПС в случая от БСП при заявката, че биха били заедно при вот на недоверие срещу ГЕРБ?
БСП, както и ДПС, са част от опозицията, в българския парламент.
Но ДПС, например, направиха заявка още в началото, когато започнахте преди да започне управлението даже, че ще подкрепят програмата на ГЕРБ толерантно, без да влизат във властта. До момента, даже сега не знам дали слушахте Йордан Цонев, той пък заяви, че в понеделник почват подписка за конституционни промени, за промяна на давностните срокове, за да може да се реализира предложението на Бойко Борисов да се ревизират приватизационните сделки от началото на прехода до сега. Това не е ли много добър политически жест на подкрепа или ще го оприличите като политическа търговия, за да махнете пък вие патриотите от властта?
Българският парламент, като произлизайки от това, че ние сме по конституция, сме парламентарна република, е мястото, където се прави основно политиката. Там се гласуват законите.
Да, тихо.
Нормално е различни политически сили да подкрепят или да не подкрепят определени законопроекти или определени решения.
Моля ви се, това го знаем всички. Питам ви друго, как тълкувате този жест? Това подаване на ръка за разбирателство страна на ДПС или е начало на сделка? Ние ви подкрепяме.
Аз не казвам, че
за приватизацията,
е
а вие ще махнете патриотите.
Аз не казвам, че това е жест. Казвам, че всяка една парламентарно представена политическа партия може да, в зависимост от своята политика, която води, да подкрепи, да внесе или да внесе един или
ще
друг законопроект.
Ще спречнеме, разбира се, какво е питано. Ще губиме време.
Не, аз ви разбирам много добре, но за това казвам, че това не е жест, това е
политика на ДПС. Как се оценявате тогава тая политика?
Преценили, защото в какъв смисъл, как?
В сближаване ли? С
не бих казал.
Подаване на ръка за намиране на общи политически тези ли?
Не бих казал. Ние сме имали много случаи, в които законопроекти, които са внасени от политическа партия ГЕРБ, които са били свързани с наистина обществено значими неща за решаване, са били подкрепени от БСП.
И от БСП, да. Но от ДПС в много от случаите също. Добре, тогава обаче, вие обсъждали ли сте, няма начин да не сте го обсъждали, на изпълнителна комисия, дали трябва да се подкрепи така нареченият закон, който внесоха Делян Пеевски, така нареченият законопроект против вторичното разграбване на КТБ, без да бъде по-разбираемо, който внесоха Йордан Цонев, Делян Пеевски и Хамид Хамид от ДПС?
Лично аз за такъв законопроект знам от лансирането от господин Цонев. И след като вече реално той е внесен в Народното събрание, колегите, които са в Народното събрание, ще го разгледат на комисиите, към които той има отношение, и след това вече парламентарната група ще вземе решение как да бъде гласуван в пленарна зала.
А по повод корупцията и вота за корупция, да ви попитам, ако наистина се осъществи тази конституционна промяна и влезе в сила поправка, възможност да се преразгледат приватизационните сделки, да се прегледат най-малкото. Говори се, че Корнелия Нинова е участвала в приватизацията на Трансимпекс, няма приключили с влязла в сила в съдебно решение, а има само прекратени прокурорски проверки. По този повод и по нейната дейност като заместник министър на економиката и туризма, от която тя беше махната от Станишев и не беше възстановена, за разлика от Делян Пеевски. Дали сега няма притеснение и сега ГЕРБ, ДПС, дали не показват и опаковата страна на ръката, с която ще подкрепят вота, но и с която могат да я отвърнат?
Знаете ли, за доказване на вина или презумпцията за невинност, за това има компетентни органи.
Моля ви се, не спора, питам, не е ли притеснена
Корнелия? Има си процедура, които могат да кажат един човек дали е виновен или не. Това обаче, което е много по-важно, през всичките тези години, едно от усещането в българските граждани за чувство на несправедливост беше точно периода на приватизацията в България. Защото нека да не забравяме, че основните политически субекти, които бяха овластени и които всъщност направиха приватизацията в България, това бяха Българската социалистическа партия и правителството на Иван Костов. Доколкото аз и тогава, и сега съм следил тези процеси, госпожа Корнелия Нинова е участвала и в управление на БСП и също така е подпомагала дейността и на правителството на Иван Костов. Така че, доколко тя вече има някакви други прегрешения, които са свързани с доказване на вина или не, вече за това могат да бъдат сезирани други компетентни органи.
Един последен въпрос, господин Пълнов. При искане на вот на недоверие възниква и хипотеза, че може да има и служебен кабинет, евентуално. Така, нали, това е по процедура. Е ли това някаква завера? Генерал Радев нарече умерта да се прикрива ГЕРБ зад европредседателството и че може да се иска вот на доверие. А не ли някаква завера тук, или както Йордан Цонев каза, алиби, да се опита БСП да санира авторитета на генерал Радев, който не може да урегулира градивния си политически диалог с изпълнителната и законодателната власт и не знае защо много болезнено стоява да се купят самолети Грипен, което няма да го коментирам.
По отношение на вота, нека да бъдем ясни. Съвсем наскоро, преди буквално 4-5 месеца, ние приключиха парламентарните избори. Българските граждани дадоха своя вот. Предисторията на тези предсрочни парламентарни избори, си спомняте, беше, когато премиера Борисов каза, ние ако загубим изборите за президент и вице-президент, ще подадем оставка, защото това е демократичният начин българските граждани да дадат отново своя вот за това, кой иска да ги управлява. По отношение на това, което президента Радев започва в началото своя мандат, аз имам големи притеснения, защото проследявайки историята на всичките демократично избрани президенти от покойният Желев до сегашният президент Радев, нито един от предишните му колеги и президенти не си е позволявал още в началото на мандата да се държи провокативно, да цели нарочен сблъсък между институциите и да ги провокира, което за мен е недопустимо за един президент, който олицетворява единството на нацията.
Има ли той някакви зависимости по ваш анализ?
Аз не мога да кажа дали той има някакви зависимости.
Какво се разчита в поведението?
За мен е недопустимо един президент да търси първо такава провокация, второ по отношение на самолетите, все още той да се изживява като командир на поделение, а не като български президент. Нека да не забравяме, че имаше парламентарна комисия с представители на всичките политически партии, която парламентарно представени партии, която всъщност излезе с становище експертно.
Благодаря много за този разговор. Ще нямаме друг път да гостувате. Ето ви клубната тениска Бановска. Пита на гърба обаче то. Защо политическите партии, които са загубили изборите, не могат да се примирят, че на власт е партията, която е спечелила и ще се изпълнява нейната програма? Това е един исторически въпрос, кратко да отговоря.
Защото в политиката, освен да печелиш, трябва да умееш и да губиш, и трябва да умееш, след като си загубил, да търсиш причините в себе си, в собствената си партия, а не някъде навън и на друго място.
Една книга ви подарявам от доктор Ахмед Доган, 96-та година.
Благодаря.
Много бих искала да чуя вашето мнение, като я прочетете.
Благодаря.
И мисля, че ще намерите допирни точки или най-малко материал за размисъл. Вие ми носите книгата за политиката.
Аз ви нося книгата за политиката.
Много хубава книга, Мархим.
С едно послание. Това е книга, която
започва с... За по-добро общество, с по-добри ценности.
Която започва още от самото начало. Да. Платон, Аристотел.
Да. Много добър избор.
Се надявам наистина, чтейки тази книга, да превърнем обществото в едно по-добро.
И сега, в ритуалната ябълка, с пожелание да успеем да се отървем от гнилите ябълки в политиката и в съдебната система, пък Славчо Велков предложи и в журналистиката. Заповядайте, нали, спортовете?
Да, благодаря.
Браво, благодаря. Остеги желая, благодаря за това гостуване. Разговаряхме с Светомир Пълнов, секретар на политическа партия ГЕРБ и областен координатор на София. След кратка реклама, последния събеседник, министърът на енергетиката Теменужка Петкова.